Wel, dyma ni'n troi am y tro olaf yn y gyfres yma beth bynnag at lythyr cyntaf i Ioan. Y benod olaf a'r adnod olaf yn y benod honno. Blant, ymgadwch rhag eilunod. Blant, ymgadwch rhag eilunod. Rwan, di'r meic yn gweithio yn di, Maia? Dwi'm yn gwybod sut ych chi'n teimlo wrth glywed yr adnod yma. Mae bron fel se Ioan wrth feddwl am llythyr. Mae di'n meddwl, o ie, mae yna un peth o'n eisiau deud a dwi ddim wedi cael o fewn rywsut. So na i jyst sticio fo ar y diwedd. Achos mae'n diolch yn sôn am eilunod o'r blaen o gwbl. A diolch ddim fel sefo yn dilyn yn naturiol felly o'r hyn mae wedi bod yn sôn amdano fo. Ac i ddweud i gwir, mae'n beth falle sydd yn ymddangos yn beth reit od i ni fod yn meddwl amdano fo achos mae'n siarad i fyd gwahanol byd cyntefig y demle ac yn y blaen. Mae'n siarad i oes wahanol. Chymod y math oes, dyn ni'n gallu meddwl fel oedd rhywun arfer canu draw yn China, thyr a Japan, plant bach melynion sy'n byw. Dim ond eilunod o'i cilch ym mhob man. Neu bydd ei wrthyn am Dduw. A mae'n swnio mor ddiarth rhywsit pan dyn ni'n meddwl am yn cymdeithas ni. Ond pan dych chi'n dechrau meddwl wedyn, pam bod Ioan yn deud hyn? Mae'n amlwg bod y cyfan yn clymu efo'r cyfan mod i ddeud o'r blaen. Ac i ddeud i gwir, mae un o'r pethau mwyaf ymarferol gallai Ioan ddeud wrtho ni hefyd yn byd ni. I geisio cadw'n hunain rhag rhag ei lunod. Gallen ni fod wedi cymeryd adnod arall fel testyn heno, yn arbennig cyfieithiad William Morgan o adnod o'r diarhebion. Cadw dy galon yn dra di esgeulis. Gwyliar dy galon. Achos mae hwn yn rhywbeth sydd mor berthnasol i ni. Gadwch i ni ddechrau trwy ystyried wrth ni feddwl am ymgadw rhag eilunod, beth ydy pwynt efengil Iesu Grist? Beth ydy diben yr efengil? A y peth cyntaf ydy adnabod Duw. Sa chi'n edrych ar adnod 20 yn y benod yma. Yr ydym yn gwybod bod mab Duw wedi dod ac wedi rhoi ni ddealltwriaeth er mwyn i ni adnabod yr un gwir. Hynny dyma be mae Ioan wedi bod isio i bobl fod yn siŵr ohono fo ynde? Bod ni'n adnabod Duw. Dyna lle ddechreuodd o reit nôl yn y bennod gyntaf. A hyn oedd o'r dechreuad yr hyn yr ydym wedi glywed yr hyn wedi weld â'n llygaid hyn yr edrych aso marnoc a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. A pam yr ydym yn ei gyhoeddi chi hefyd er mwyn i chi gael cymundeb â ni ac yn wir mae'n cymundeb ni gyda'r tad a chedau fad fe Iesu Grist. Dwi eisiau i chi adnabod Duw. A i adnabod o nid fel dych chi yn gwybod am y ffeithiau hanes neu ffeithiau ryw wyddor neu gilydd, ond dwi eisiau chi adnabod o cael cymundeb, cael cymdeithas, profi Duw yn reil. A mae hwnna'n beth rhyfeddol yn dydy. Dyna un o'r pethau mwyaf anhygoel am y ffydd Gristnogol ydy bod ni'n cael cymdeithas efo'r gwir Duw. Ble mae sylw'r byd heno? O, mae sylw'r byd ar yr Oscars, mae'n siŵr. A pwy sy'n mynd i fod yn cerdded lawr carped coch ac ar hyd yr wythnos, da chi wedi cael pobl yn dweud, ar y syl, mi fydd so-and-so fan yma, fydd so-and-so fan yma, a fydd pawb isio cael bod na adnabod rhain, a cael adnabod y bobl fawr enwog yma. Mae Christian mwyaf dyn o'r distadol, trwy efengil Iesu Grist yn cael adnabod arglwydd ar arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Yna bwynt efengil Iesu Grist. A mae Ioan wedi bod yn pwysleisio hyn. Mae yna bobl wedi bod yn dod mewn a dweud, be sy'n gynnwch chi, di o ddim yn ddigon. Be di o'n ddigon bod ni'n adnabod Duw? Bod ni'n mynd perthynas fyw efo'r Duw tragwyddol? Peidiwch â bod yn wirio. Wrth gwrs, bod hwnna yn ddigon cael adnabod Duw. Ar ail bwynt, ydy bod yr efengil yn newid ni. Eto, adnod 20, er mwyn i ni adnabod yr un gwir, ac yr ydym ni yn yr un gwir, yn ei fab ef Iesu Grist. A dro ar ôl tro mae Ioan wedi bod yn deud, dyma sut ydym ni'n gwybod pwy sydd yn hwn, pwy sydd yn blant y goleuni, pwy sydd yn blant y tywyllwch, pwy sydd o'r gwirionedd, pwy sydd ddim o'r gwirionedd, pwy sydd yn blant Duw. Dyma sydd ydym ni'n gwybod yn bod ni. A mae'r efengil, mae Ioan wedi bod yn sôn amdani yn y llythyr yma, yn un sydd yn newid pobl. Mae yna arwyddion. Sut ydym ni'n nabod y gwir Gristion? Mae yna arwyddion o be ydy gwir ffydd. Ac yn arbennig, da ni wedi bod yn meddwl am y tri arwydd yna, y tri prawf yna. Cariad at y gwir yn un. Yn dangos ei hun, meddai Ioan fan yma, mewn agwedd gywir neu cred gywir am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ddarllen dysgeidiaeth yr apostolion, wrth ddarllen y Testament Newydd, da ni'n gweld bod na fwy o bethau, bod yn cred ni yn gywir yn y sylfaeni am yr arglwydd Iesu Grist, am ei waith o. Mae fod yr iawn dros yn pechodau ni am y tad ac am ei ffydd ydy'r cyfrwng sydd i ni ddod i brofiad ohono fo ac yn y blaen. Felly, mae'n newid ni, mae'n newid yn cred ni. Bod gynnon ni gariad at y gwir, bod gynnon ni gariad at Dduw. Rydym ni'n ei gari ef, a mae ddef yn gyntaf i'n caru ni. A mae'r cariad yma'n cael ei ddangos mewn ufuddod i'w orchmynion o. Achos nid gorchmynion ydyn nhw bellach. Achos dyn ni yn dod yn y perthynas â Duw sydd wedi'n caru ni, Iesu Grist sydd wedi marw drosto ni. A be fysa'n fwy naturiol na'n bod ni yn gwneud y cyfan dyn ni isio. Y cyfan mae o yn ei ofyn er mwyn i ni ddangos gymaint dyn ni feddwl ohono fo. Nid ryw orchmynion caeth, ond diolchgarwch yn cael ei fynegu yn ufuddod yn bywydau ni. Felly mae bywydau ni'n dod yn fwy sanctaidd, mae bywydau ni'n dod yn fwy o fwy unlein efo cyfraith yr arglwydd. A'r arwydd arall mae Ioan wedi bod yn sôn amdano fod ei cariad at bobl yr arglwydd. Ynde? Bydd yr rhai eraill yma Duw wedi caru nhw a chariad tragwyddol yn rhai da ni'n dod i geisio'u lles nhw, geisio'u daioni nhw, meddwl sut fedra i fod yn helpu nhw, sut fedra i adeiladu nhw, sut fedra i bendithio nhw. Ac felly, holl bwynt efengil Duw yr un bod ni cael perthynas y fyw y ddofn efo Duw a bod ni'n cael yn newid achos bod ni yng Nghrist. A mae bod yng Nghrist yn golygu bod ni'n ymddwyn yn y wahanol ydy. A mae pan dwi yn y pwll nofio, dwi'n ymddwyn yn y wahanol i pan dwi fan yma yn y capel. Felly, sy'n ni'n dechrau a ganol ymhregau jyst mynd fel hyn ac yn y blaen, fysa chi'n meddwl mod i'n bod yn wirion. Wel, felly, pan da ni yng Nghrist, da ni'n wahanol i'r hyn ydyn ni, pan da ni ddim yng Nghrist. Dyna bwynt, dyna di ben yr efengil. Rwan, y cwestiwn esa. Be sy'n mynd i fygwth hyn? Be sy'n mynd i dorri ar draws hyn? Be sy'n mynd i wneud i ni beidio meithrin y berthynas yma efo Duw, i ni beidio cael yn newid? Ac yn sicr un o'r atebion mae'r Beibl yn roi ar ateb mae Ioan yn roi ni fan yma ydy eilunod. Pan da ni'n mynd ar ôl eilunod, ond da ni'n gwybod bod Ephesus, lle oedd y gynulleidfa oedd Ioan yn gofalu amdani, yn llawn o eilunod. Da chi'n darllen llyfr yr actau mawr yw Dian ar Ephesiaid, da chi'n cofio'r hanes yna. A ynglyn â fel oedd yr holl y ddelwen yna, a miloedd ar filoedd yn mynd i addoli yna. Gwahanol y ddelwe ac yn y blaen. Corinth, cymdeithas arall, lle gallu ddim mynd fyny stryd heb bod yna rhyw ddelw, rhyw ddew yn y stryd rolau. Lle'n llawn o eilunod. A mi oedd pobl yn byw yn ofn y rhai. Oedd o'n ddiddorol yn doedd fel yn y darlleniad yna o Jeremia. Dach chi'n cael yr ymadrodd yna. Peidiwch a'i hofni. Ni allant wneud niwed na gwneud da y chwaith. Mi oedd y bobl yn meddwl, wel, os na da ni'n plesio'r Duwiau yna, wel, mi'n anwn niwed i ni, bydd pethau'n anodd. Neu, os newn ni plesio nhw, mi fyddan nhw'n rhabendith a mi fyddan nhw'n rhabdaioni i ni. Ac oedd pobl felly mynd ac yn ceisio a berthu yn gyson neu gwneud i gwahanol bethau yma, oedd yn dangos bod nhw yn meddwl yn fawr o'r eilunod yma. Ond hefyd, ych chi'n gweld, y peryg arbennig i'r gymdeithas yma oedd y syniad cyffredin yma rywsut. Oedd y Duwiau ar fynydd Olympus, ac oedd ni bobl gyffredin lawr fama, a weithiau beth chi'n cael oedd fel rhyw fath o rai oedd rhwng y Duwiau a ni, negeseuwyr y Duwiau. Ac yn y blaen. Ac oedd hwn yn dod fewn i rai pethau, i rai syniadau, oedd rhai o'r Cristnogion yn gyfarwydd â nhw. Hynny ydy pan ych chi'n meddwl am y traddodiad i ddewig ynglyn â'r deg o'r chymyn, a'r gorchmynion eraill. Y traddodiad oedd, ych chi'n gweld, oedd bod Moses wedi mynd fyny'r mynydd, a bod angylion wedi dod ag ysgrifennu gorchmynion iddo fe, fel cyfrwng rhwng Duw a dyn. Ac oedd rhai o'r gai athrawon oedd nhw'n fewn i Ephesus. Oedd nhw efo'r syniad yma, ond mae Duw fan i fanau, dyn ni fan yma, a mae eisiau rhywun intermediary, mae eisiau rhywun yn y canol. Dyma beth sy'n mor ofnadwy yn denglyn ar athrawiaeth bybyddol am y saint. Rywsut bod angen rhywun yn y canol, un cyfryngol sydd rhwng dyn a Duw, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ond da chi'n gweld beth rhain yn neud? Oedd rhain yn gwythio Duw o'r neilltu. A dyna hanfod eilyn, rhywbeth sy'n gwythio Duw o'r neilltu. Mae rhywbeth arall yn dod ar orsedd yn calonau ni. A pan dach chi'n meddwl am eilunod yn y ffordd yna, wel, mae'n cymdeithas ni'n gymdeithas llawn o eilunod. Cyfoeth. ar hyn mae'r cyfoeth yn gallu i brynu. Mae'n rhywbeth sydd yn gafel mewn cymaint yn dydy. A da ni ddim yn cael yn hynny'n yn eithriad, dwi'n meddwl, o aradegau. Mae'r hyn, mae'r pethau yma yn dod yn bwysig i ni. Mae'n cyfri i ni mewn rhyw ffordd. Ond pan maen nhw'n dod i gyfri, maen nhw'n gwythio Dyw i un ochr. Mae'r pethau eraill yma'n dod. Ac os di Dyw yn dod rhyngddo ni ar pethau eraill, mae yna rhyw anifyrwch yn codi yna ni. Celebrity. A dylanwad mae hynny yn ei gael. Chi bron yn meddwl am yr Oscars fel delw felly ynde. A ryw sut mae'r byd, mae'n sy'n nhw'n meddwl bod hi'n werth clywed celebrity. A'r rhaglenni fel Question Time, oedd chi arfer jyst cael y gwleidyddion felly ynde. Ond maen nhw wedi bod yn dod ar rhai eraill mewn sydd. A ddim profiad gwleidyddol, a dim arbenigedd, ond jyst bod nhw'n rhywun enwog. Ac felly bod i barn nhw rhyw sut werth i glywed. Rhyw. A'r pleser neu profiadau. A os da chi ddim yn sôn am ryw, gallwch chi feddwl am brofiadau eraill ac yn y blaen. A mae eisiau i chi ddew. Coke adds life. Wrth gwrs, bydd yn mynd ochr yn ochr ar hysbyseb yn englyn a coke oedd. Nid bod pobl yn mwynhau'r blas, ond bod pobl yn mwynhau pob math yw brofiadau eraill a bywyd yn braf ac yn y blaen. Gwybodaeth. Ar hyn mae gwybodaeth yn gallu i roi ni o ran beth ni'n gallu gwneud efo'r wybodaeth mae'r technoleg a'r cyfan sydd yn dod efo hwnnw. Mae pob math o ilunod yn gallu dod. A da ni'n gwybod ynddo ni'n hynny'n mae statws. Mae pob math o bethau yn gallu dod a gwthio. Gwthio Dyw o'r neilltu. Dyna'r broblem efo nhw ydy bod nhw'n gwthio Dyw o'r neilltu. A'r broblem arall amlwg iawn efo nhw ydy be mae'r eilunod mae'n gallu cyflawni. A ni oedd Dyw wrth siarad efo Jeremiah yn glir iawn. Dyn nhw'n gallu symud, dyn nhw'n gallu siarad, dyn nhw'n gallu clywed, dyn nhw'n gallu gwneud dim byd. Cyfoeth. A da ni'n gweld efo'r financial crunch felly. Sut mae pethau? Sir Alan Stanford efo'r holl gyfoeth yna ar gyfer criced ac yn y blaen na. A beth sydd yna rwan? Dim byd. Celebrity. Bod yn celebrity a dylanwad mae hynny'n gallu i ddwyn. Dyfyniad gan Duffy. Dwi'n aml yn dyfynnu rhywun fel Duffy mewn pregeth, ond oedd hi wedi cael gwobren doedd yn y Brit yr wythnos diwethaf yma. A hi oedd y celebrity, oedd nhw'n neud mawr ohono. It doesn't matter what you achieve, meddwl hi wedyn. You're still the same person. You still have the same problems. I still wake up in the morning with a headache. Nothing changes. A ddech chi'n meddwl, mae'r ddoeth ar un olwg i rywun mor ifanc bod hi'n gweld hynny. Hynny fydd hi'n gallu cael dal gafel ar hynny, dwi ddim yn gwybod. Jade Gooding. A'r pa yws mae celebrity ddi hi rwan a hithen wynebu wythnosau olaf o fywyd. Rhyw. A ddech chi'n meddwl am yr holl broblemau rhywiol hynny di, mae'r cervical cancer yma'n rhywbeth sydd yn cael ei gysylltu efo rhai'n cael rhyw yn aml ac yn ifanc ac efo partneriaid gwahanol ac yn y blaen. A mae profiadau'n diflannu yn dydyn nhw. Tydi profiadau ddim yr un peth wastad. A maen nhw'n mynd a wedyn be mae rhywun eisiau, di rhywun eisiau profiad arall a profiad arall a profiad arall a maen nhw'n rhyw syched sydd byth yn cael ei fodloni. a'n gwybodaeth ni, ddim yn gallu atal beth sydd wedi digwydd yn Gaza, ddim yn gallu atal trychinebau yn Africa, neu'n Afghanistan, neu'n Iraq, ddim yn gallu atal pethau ofnadwy sydd yn digwydd yn gwlad ni. A ni di'r eluno ddim yn gallu gwneud dim byd. Ac yn waith o hynny, maen nhw'n gwythio Duw o'r neilltu. Ymgadwch rhag eluno, meddai Ioan. Ddech chi ddim yn mynd i fod yn dyfnhau eich profiad efo Duw. Ddech chi'm yn mynd i fod yn cael eich newid. Os ddech chi'n mynd ar ôl rheina, ddech chi'n mynd rhoi cyfle i Duw. Ddech chi'n gwythio Duw i ffwrdd. Ymgadwch rhag ddyn nhw. Felly, da ni'n dod at y pwynt olaf sut mae ymgadw oddi wrth ei lunod neu rhag ei lunod. Wel, un o'r pethau mae'n siŵr dylen ni fod yn wneud ydy os da ni yn, wel, os da ni'n ymwybodol bod na rywbeth sydd yn beryglus, mae rhaid i ni gadw oddi wrthyn nhw yn llythrenol. Mae rhaid i ni gadw'n hynny'n yn glir. Nid mewn ffordd Phariseaidd sy'n yn gyfiawn yna. Ond un o'r gau athrawon oedd yn Ephesus oedd Corinthus, dwi'n ni sôn amdano fo o'r blaen. Corinthus efo'r ddysgeidiaeth yma bod rywsut Iesu Grist yn ddyn a wedyn bod yr ysbryd i ddod arno fo jyst ar adeg y bedydd a wedyn yr ysbryd i gadael cyn iddo fo gael i ladd ar y groes ac felly Iesu'r dyn oedd hwnnw oedd yn marw ond y Duw ddyn ddim ond yn ein rhannol. A mae'n y stori am Ioan pan oedd o'n hen ddyn ac oedd o yn y baddon cyhoeddus yn Ephesus. A pan oedd o'n gweld Corinthus yn dod mewn, mi oedd o'n mynd allan. Oedd o'n hyd yn oed eisiau bod ni gwmni fa. Cwmni y gau athrodd yn arwain rhai ar gyfeilion oedd am gadw pellter oddi wrtho. A dwi'n credu bod y darlun yma sy'n ganddo ni. Pan da ni'n dod yn ymwybodol bod na rhywbeth yn beryg, bod ni yn ffoi oddi wrth ei lunod. Achos pan da chi'n dechrau rhoi mewn i dechrau meddwl o'n ai aros chydig bach mwy, mae'n mynd yn fwy a mwy anodd. Darlun eto, darlun John, Uncle John Llanymawddwy, yn de am y ddyfu, bod o'n gallu atal y ddyfu efo i droed. A dych chi'n meddwl am y chynlleth pa mae'n llifogydd sut ar y ddyfu am rhywun yn atal y ddyfu efo i droed fan amhosib. Ond na, mae ddyfu yn tarddu. Oedd yn tarddu ar ei dir o'n Llanymawddwy pan oedd yn mynd fyny at y tarddiad a gallu atal y ddyfu efo i droed fanno. Felly pan ydych chi'n dechrau gweld y peryg, stopiwch yn syth. Cynddo fynd yn fwy a cael gafel arnoch chi. Mae hwnna yn un ffordd, cadwch yn glir o'r dylanwadau yma. Ond mae yna ffordd arall, sydd ddim mor negyddol fel yna, ond mae o yn rhywbeth cadarnhaol. Dych chi'n cofio yr arglwydd Iesu yn Mathew 12. Mae'n defnyddio rhyw ddameg am ysbryd aflan wedi cael ei daflu allan a mae'n mynd yn rhodio gwmpas y ddaear ac wedyn pan ddim yn cael unrhyw le i orffwys mae'n mynd nôl i'r fan lleoedd o'i ddechrau mae'n cael y tŷ wedi ysgubo'n lan so be mae'n neud ydy mae'n dod a saith o'r eraill efo fo a bod diwedd y person hwnnw'n waith na'r cyntaf achos bod na gymaint beddyl ar dyn yn efo roeddi fydden ni jyst gwagu i di ond llenwi di efo pethau eraill llenwi di efo rhywbeth cadarnhaol a dyna mae'n siŵr ydy ffordd orau am gadw rhag ei lunod ynddi ydy llenwi'n calonau efo Duw ac efo'r arglwydd Iesu Grist gwneud yn fawr o'r arglwydd Iesu gwneud yn siŵr fod ganddo fo le cyson yn calonau ni myfyrio yn y gair meithrin yn y perthynas efo fo mewn gweddi mynd ati i feddwl hynny mae gennau'n amheuon am y brechledau yma WWJD ond Mae yna rhywbeth yn does ynglyn â'n meddwl, what will Jesus do? Be fydde Iesu'n wneud mewn sefyllfa? A mynd ati i geisio gweithredu hyn a gwneud hyn. So mae Ioan yn gorffen i Luther. Dwi wedi sôn wrthoch chi am gymdeithas a'r tad. Dwi wedi sôn wrthoch chi am be sydd yn fywyd. Bywyd wedi newid. Y peryg i hyn ydy Elynad. Felly ymgadwch rhag Elynad. Llenwch eich calonau efo'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth wneud hyn, fyddwch chi'n cael gwared ar ansicrwydd sydd yn eich bywyd chi, meddai fo, wrth Crisnogion yma oedd yn cael ei herio gan y gai athrawon. So bod i Dduw yn helpu ni hefyd i wylio ar yn calonau ni yn drad i Esgeulus i gadw'n calonau yn gynnes yn agos at yr arglwydd Iesu Grist er mwyn ei enw. Amen.